9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Moderni.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo. Dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. U ovakva vremena i lepi snovi su čist dobitak. Ja sam Jovana Jovanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 396. put u reči od kako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 381. put u reči od kako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost. A ove nedelje 100. put okrećemo novu stranicu, jubilarnu, stotu, praznično, praznu. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. A Jovana Jovanović danas završava više nedeljno putovanje po zemlji Nedođiji. I ovog petka nastavljamo seriju priloga posvećenih frazeologizmima na osnovu kojih možemo zaključiti ponešto o tome kakvu konotaciju u srpskoj tradiciji i kulturi ima pojam daljina. Videli smo da mnogi izrazi koje svakodnevno koristimo u jeziku pokazuju da se daljina u srpskoj frazeologiji, a samim tim i u srpskoj narodnoj kulturi, doživljava kao nešto što je nepovoljno, nepoželjno, nešto što sputava čoveka i onemogućava njegovo delovanje. Udaljeni prostor razume se kao zabačen, zaboravljen, po pravilu tuđ i stran onome ko se u njemu nađe, a neretko čak u njemu vladaju razne nadprirodne sile. U prethodnim emisijama govorili smo o ustaljenim izrazima u čijem se sastavu u srpskom jeziku nalaze reči svet, bestrag i nedođija. Posmatrajući kontekste u okviru kojih se ovi frazeologizmi obično pojavljuju, došli smo do zaključka da im je, bez obzira na formu i pojedinačno značenje, svima zajednička manje ili više negativna konotacija dalekog prostora. Tako za onoga ko u jeziku ode u beli svijet u potrazi za boljim životom, naš narod misli da će se zapravo potucati od nemila do nedraga, ali boljeg života neće naći, jer ono što je daleko, strano, tuđe, čoveku ništa dobro ne može doneti. Videli smo zatim da se udaljeni kraj do kog je u realnosti teško doći, u srpskom jeziku može nazvati i bestragom. A u slučaju da su daljina i nepristupačnost prostora u kome se nalazimo toliko izraženi da nam se čini kako otuda nema povratka, može se ispostaviti da smo zabasali u zemlju Nedođiju. U Nedođiju su nas putevi u reči vodili dva puta do sad. Zavirivali smo u rečnike srpskog jezika, počev od najstarijeg, Vukovog iz 1818. godine, pa do najmlađeg Matičinog jednotomnika iz 2007. godine, i u svima njima pronalazili smo praktično identično objašnjenje za ovu umnogome neobičnu kovanicu. Leksikografski priručnici definišu Nedođiju jednoobrazno, kao veoma daleku, udaljenu zemlju iz koje nema povratka. Među primjerima kojima veliki akademijin rečnik potvrđuje ovo značenje, stoji i jedan s ime Matavulja, zabeleženo u srpskom književnom glasniku. Sutradan sa još 16 zemljaka otide u Nedođiju, u Ameriku. Izraz otići u Nedođiju koristimo kada govorimo o mestu koje je udaljeno, nepristupačno, opasno, a ljudi u njemu strani, nedovoljno bliski i obično neprijateljski raspoloženi. Samim tim u kolektivnoj svesti govornika srpskog jezika, odlazak u Nedođiju doživljava se kao odlazak u nepovrat. I upravo takvu negativnu konotaciju ima i Amerika u navedenom primjeru iz rečnika Sanu. A u vezi sa Nedođijom i razumevanjem konstrukcija u kojima se ova imenica nalazi u srpskom jeziku, valjalo bi istaći još neke zanimljivosti. Naime, iako naši rečnici već gotovo dva veka definišu Nedođiju kao udaljenu zemlju iz koje nema povratka, mnogi primjeri pokazuju da se ovaj pojam može upotrebljavati i shvatati daleko šire i apstraktnije. Nedođijom tako možemo nazvati praktično svako mesto koje na ovaj ili onaj način sputava čoveka, onemogućavajući mu normalno kretanje, funkcionisanje, napredovanje. Upotreba reči Nedođija u savremenom srpskom jeziku pokazuje da je komponenta udaljenosti, koja je prvobitno predstavljala najznačajniju semantičku komponentu u strukturi leksičkog značenja, vremenom prestala da bude relevantna. Nedođija ne mora nužno biti udaljeni, nepoznati prostor u kome smo se iznenada našli, već i mesto koje nam je poznato, blisko, u kome provodimo svaki dan. Primjeri koje svakodnevno upotrebljavamo u razgovornom jeziku potvrđuju da se značenje imenice Nedođija zapravo zasniva na ideji o nemogućnosti izbavljenja, napretka, spasenja iz nekog prostora, koji pritom može biti manje ili više konkretan. U elektronskom korpusu srpskog jezika na internetu nalazimo komentare čitalaca elektronskih novina koji predstavljaju zanimljive, ekspresivne reakcije naših sunarodnika na vesti iz zemlje u kojoj živimo. Tako se između ostalog jedan zabrinuti srpski roditelj pita ovako: imam dvoje dece. Moram da razmišljam kuda ide njihov život, kakve su im šanse i prilike u ovoj Nedođiji u kojoj živimo. Svršeni student prava bez posla i mogućnosti da ga uskoro pronađe, pomalo rezigniran konstatuje sledeće: baš me živo zanima koliko nam u svakodnevnoj praksi koristi znanje koje smo stekli na studijama kad živimo u zemlji Nedođiji. Ukoliko vam se učini da je Bog samo vašem otadžbinskom prostoru rekao laku noć, može vas utešiti konstatacija jednog hrvatskog čitaoca koji svoju domovinu nikako ne smatra lijepom našom, već kaže ovako: što se mene tiče, isto se hvaća. Hrvatska, Bosna, Makedonija, Srbija, sve je to zajedno balkanska Nedođija. Navedeni primjeri pokazuju da u savremenom jezičkom osjećanju Nedođija nije udaljena zemlja iz koje nema povratka, već zemlja u kojoj se nalazimo, koja ograničava naše mogućnosti, sputava naše težnje, obesmišljava naša postignuća. Premda etimologija reči pokazuje da je Nedođija prvobitno bila prostor do koga je teško doći, koji je nepristupačan i teško se pronalazi, brojni primjeri sa interneta pokazuju da ovu reč u stvari veoma često upotrebljavamo da označimo prostor kroz koji dezorijentisano lutamo, često bez mogućnosti odlaska, izlaska. Tako je Nedođija u savremenoj srpskoj realnosti postala prostor u koji nije teško doći, ali u koji zapravo rijetko ko poželi da dođe. Idealna zemlja iz bajke Petar Pan, u kojoj deca nikada ne odrastaju, u našoj interpretaciji nije ništa drugo nego bestrag, bestrv, pakao, daleki balkanski prostor koji u očima razvijenog evropskog svijeta izgleda kao zabit Bogu iza kičme. A naše jezičko putovanje kroz Nedođiju ovdje se polako privodi kraju, pa ćete kroz ovu našu varijantu životne Nedođije nastaviti sami. Idućeg petka vodim vas u zemlju Tandariju, otkrivajući vam na putu reči nove zanimljivosti o frazeologizmima koji govore o doživljaju daljine u kolektivnoj svijesti našeg naroda. Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1370. Srbija dobila je ono što je htjela, zlatno doba. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević ovoga petka nastavlja priču o zamenicama u praindoevropskom jeziku. Prethodnih nekoliko nedelja posvetili smo pregledu zameničkog sistema srpskog jezika. Nakon što smo se podsjetili osnovnih karakteristika zamenica i njihove podele u srpskom jeziku, danas konačno možemo preći na upoznavanje praindoevropskog zameničkog sistema. U okviru praindoevropskog zameničkog sistema različite klase zamenica rekonstruisane su sa različitim stepenom uspeha. Neke vrste zamenica, kao što su na primjer pokazne zamenice, teške su za rekonstrukciju iz prostog razloga što među njima postoje jako velike razlike u različitim indoevropskim jezicima. Kao što znamo, praindoevropski oblici se rekonstruišu tako što se među potomcima tog oblika u različitim indoevropskim jezicima traže sličnosti. Te sličnosti dovode nas do rekonstruisanog praindoevropskog oblika. Kada je među indoevropskim oblicima teško pronaći sličnosti, teško je i rekonstruisati praindoevropski oblik. Osim činjenice da u nekim zameničkim kategorijama postoje jako velike razlike među indoevropskim jezicima, praindoevropske zamenice također karakteriše i veliki broj proširenja i novo obrazovanja. Sve to navodi na zaključak da su zamenice pozna praindoevropska kategorija. Da su uobličene u ranim fazama razvoja praindoevropskog jezika, one bi kasnije u zasebnim indoevropskim jezicima očuvale mnogo čvršću vezu sa svojim praindoevropskim oblikom. Međutim, pošto su nastale tek u poznom praindoevropskom, svoj konačni oblik nisu dobile u praindoevropskom, već kasnije, u periodu oko raspada praindoevropske zajednice u zasebnim indoevropskim jezičkim porodicama. Svaka jezička porodica imala je zaseban razvojni put zameničkog sistema i on je sasvim očekivano u različitim jezičkim porodicama davao različite rezultate. Zbog svega toga, rekonstrukcija praindoevropskog zameničkog sistema predstavlja veoma težak zadatak. Ipak, mi ćemo se hrabro prihvatiti tog poduhvata. Najpre, par osnovnih napomena. Kao i u srpskom jeziku, i u praindoevropskom su zamenice bile upućivačke reči koje su po svojim osobinama pripadale imenskoj vrsti reči. Međutim, njih je i u praindoevropskom, kao i u savremenom srpskom jeziku, od imenica i prideva razdvajala posebna zamenička deklinacija. Još jedna osobina po kojoj su se zamenice razlikovale od imenica i prideva jeste, ponovo, kao u srpskom jeziku, postojanje enklitičkih skraćenih oblika koje ne poznaju ni imenice ni pridevi. Primjera radi, pun, naglašen oblik akuzativa lične zamenice za prvo lice glasi mene, kao u primjeru da li si siguran da si video baš mene. Rečenični akcenat u toj rečenici nalazi se upravo na zamenici, jer se naglašava da je subjekat video baš nas, a ne nekog drugog, pa je neophodno da zamenica mene bude naglašena i upotrebljena u svom punom obliku. Enklitički skraćeni oblik iste zamenice glasi me i njega koristimo onda kada rečenični akcenat nije na zamenici, nego na nekoj drugoj reči u rečenici, kao u primjeru kada si me video, u kome je akcenat na prilogu kada. Što se tiče gramatičkih kategorija praindoevropskih zamenica, i one su, kao i zamenice u srpskom jeziku, poznavale kategoriju roda, broja i padeža, a lične zamenice i kategoriju lica. Videli smo da se u srpskom jeziku zamenice, prema tome da li u rečenici zamenjuju imenice ili prideve, dele na imeničke i pridevske. Isto se može rekonstruisati i za praindoevropski jezik, s tim što je broj pridevskih zamenica za koje se sa sigurnošću može reći da su postojale u praindoevropskom nešto manji. Prisetimo se, u srpskom jeziku pridevske zamenice čine lične pridevske zamenice, u koje spadaju pokazne i prisvojne zamenice, i nelične pridevske zamenice, u koje spadaju upitno odnosne, opšte, neodređene i odrične zamenice. Za praindoevropski jezik ne mogu se rekonstruisati sve te vrste pridevskih zamenica. U njih se sa sigurnošću mogu ubrojati dve vrste zamenica, prisvojne i pokazne zamenice, iz kojih su nešto kasnije razvijene još i odnosne zamenice. Što se tiče imeničkih zamenica, i one se u praindoevropskom jeziku dele na lične i nelične, pri čemu je, kao i kod pridevskih zamenica, kategorija neličnih zamenica bila znatno slabije razvijena u odnosu na stanje u savremenim indoevropskim jezicima. Toliko za danas, a narednog petka ćemo se malo podrobnije upoznati sa svakom od navedenih vrsta zamenica u praindoevropskom jeziku. Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 1371. Srbija dobila je ono što nije htela. Zlatno doba.
There were tears in These are the words that I'm never gonna say again.
Eko. Fox 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 gigabajta neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Vlado Đukanović i dalje se bavi transkripcijom stranih imena u srpskom jeziku.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a danas nastavljamo tamo gde smo stali prošlog petka, kod pravopisa iz 1960. godine i prvog pokušaja da se u transkripciju stranih reči i imena uvede kakav takav red. Već na prvom primjeru koji smo pomenuli videli smo da je tipični srpski normativni princip koji implicira dva dobra, od kojih je jedno bolje, postojao još davne 1960. godine. U tom primjeru nam se savjetovalo kako je bolje strana geografska i druga imena koja su čestom upotrebom odomaćena u našem književnom jeziku upotrebljavati u onom obliku u kojem se od starine kod nas pišu, a ne vraćati ih na izvorni tuđi oblik. Ovo normativno uputstvo ilustrovalo je 8 stranih imena: Beč, Budimpešta, Pariz, Rim, Napulj, Solun, Lenjin i Anžujci. I odmah se nameće pitanje, kako će običan korisnik pravopisa utvrditi čestotu upotrebe i kako se meri stepen odomaćenosti strane reči u našem jeziku? O tome nam pravopis ništa ne govori. Ova pitanja postaju još upitnija kada uzmemo u obzir rečenicu koja prati pomenuto normativno uputstvo. No, ne treba u tome ići predaleko. Kako će običan korisnik pravopisa znati da nije zabasao predaleko u primjeni normativnog uputstva? Svega 8 stranih imena prati ovo uputstvo. 6 imena gradova, jedno vlastito ime Lenjin i jedno dinastijsko ime Anžujci, a ne nude se nikakva dodatna objašnjenja. Da li se na osnovu ovih 8 imena i bez dodatnih objašnjenja uputstvo može primjenjivati na sva strana imena? Ne treba mnogo znanja da bi se shvatilo kako to nije moguće. I ne treba mnogo pameti da bi se shvatilo kako je ovo zapravo pseudonormativno uputstvo, jer ono ne upućuje, nego zbunjuje. Rekli smo već da se pravopis iz 1960. godine pozabavio i transkripcijom reči i transkripcijom imena iz stranih jezika, a sve u istom poglavlju pisanje tuđih reči. Izgleda da je to bilo dovoljno 1960. godine. Međutim, u pravopisima Matice Srpske iz 1993. i 2016. godine transkripciona problematika je podeljena u dva poglavlja. Poglavlje uobličavanje reči iz klasičnih jezika i druge internacionalne leksike i poglavlje transkripcija. Očigledno je da se u međuvremenu shvatilo kako mali broj primjera iz malog broja jezika nije dovoljan za osnovna pravila. Otuda je poglavlje o transkripciji do 2016. godine naraslo na 80 strana i sada obuhvata skoro 30 jezika, pri čemu se danas najdetaljnije obrađuju engleski i francuski jezik na po 9 strana, pa ruski i kineski, koji su dobili po 6 strana pravopisa, na osnovu čega možemo zaključiti da su se pravopisni prioriteti sada malo promenili. No, to je druga tema. Za nas će biti zanimljiv još jedan princip koji je eksplicitno uspostavljen u pravopisu iz 1960. godine. Citiram. Tuđa se vlastita imena mogu izvorno prenositi u ćirilicu samo ako se i u izvornom pismu pišu fonetski i istim znakovima kojima bi se pisala i u našem jeziku. No ako se ona kako drugačije pišu, ili ako se pišu slovima kojih nema u našoj azbuci, ona se ne mogu pisati izvorno, nego se moraju pisati fonetski. Odatle je onda postalo opće pravilo da sva tuđa imena u ćirilici treba pisati fonetski. U latinici, nasuprot, može se izvorno pisati svako tuđe ime bez obzira na pismo iz kojega se ono uzima. Tako se, na primjer, u katalozima biblioteka latinicom transliteriraju, prenose slovo po slovo, i ruska i bugarska imena, no kod nas se u književnom jeziku uobičajilo da se imena iz ćiriličkih azbuka u latinici pišu fonetski. Kraj citata. Obratite sada pažnju. U pravopisu srpsko-hrvatskog književnog jezika Matice Srpske i Matice Hrvatske iz 1960. godine za srpsku stranu tog dvojstog jezika eksplicitno se kaže da sva tuđa imena u ćirilici treba pisati fonetski. I samo tako. I u pravopisima srpskog jezika Matice Srpske iz 1993. i 2016. godine zadržava se taj osnovni princip da se sva tuđa vlastita imena u ćirilici pišu prilagođeno, to jest ćiriličkim pismom, ali se otvaraju mala vrata za izvorno pisanje. Citiram. Izuzetno se i u ćiriličkom tekstu poneko ime može navesti i u izvornoj latinici. To je ipak izuzetan postupak. Na zadržavanje strane grafije katkad je autor prinuđen time što nije uspeo da sazna kako stranu reč ili izraz treba pročitati ili preozvučiti. Kraj citata. Drugim rečima, za Srbe je transkripcija pravopisna sudba tleta. Zato se njome ovoliko i bavimo. A kada u jeziku za nešto otvorite mala vrata, samo je pitanje trenutka kada će neko poluobrazovani bahat nogom širom otvoriti vrata. O tome nešto kasnije.
A 1372. Srbija ništa nije htela, a ipak je dobila Šipak.
Palabras se me van al aire.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a pravopis srpsko-hrvatskog književnog jezika Matice Srpske i Matice Hrvatske iz 1960. godine pokušao je da uspostavi i jednu veoma korisnu obavezu za pismene ljude. Citiram. U našem jeziku, tada srpsko-hrvatskom, tuđa se imena i prezimena pišu dvojako, izvorno, mahom u latinici, i fonetski, mahom u ćirilici. Ostavlja se slobodna upotreba jednog i drugog načina pisanja, samo ako je reč manje poznata, treba uz fonetski izgovor prvi put u zagradi dodati izvorno pisanje, a ako se ona izvorno piše, treba joj u zagradi navesti fonetski izgovor. U naučnim delima, u udžbenicima srednjih i viših škola i u sličnim knjigama, kada se pišu ćirilicom, obavezno je na prvom mestu za takve reči davati i izvorno pisanje, a kada se pišu latinicom, obavezno je izvorno pisanje s dodatom oznakom izgovora u zagradi pri prvom navođenju. Kraj citata. Dakle, pravopis predviđa da se, kada se u naučnim delima, u udžbenicima srednjih i viših škola i u sličnim knjigama, neko ime prvi put napiše transkribovano, uz njega u zagradama treba staviti i kako se to ime izvorno piše. Vrlo smislena, pa otuda i korisna obaveza, koje se, nažalost, malo ko pridržavao, te je njena obaveznost u praksi završila među pravilima Babe Smiljane. To su, bit će shvatili, autori matičnih pravopisa iz 1993. i 2016. godine, pa se u ovom posljednjem obaveza iz 1960. sužava samo na stručne tekstove. Sada se više ne pominju udžbenici srednjih i viših škola i slične knjige i pretvara u neobavezujuću preporuku. Citiram. U stručnim tekstovima istina često postoji potreba da se predoči kako se neko strano ime izvorno piše, ali se to može postići i dopunskim postupkom, navođenjem izvornog lika u podbeleškama, fusnotama, u zagradi iza imena ili u indeksima na početku, odnosno na kraju rada. Kraj citata. Dakle, ako vam se ukaže potreba da predočite kako se neko ime izvorno piše, eto kako ćete to uraditi. A mi ćemo se sada vratiti na onaj jasan i nedvosmislen princip za transkripciju stranih imena koji je uveo pravopis iz 1960. godine. Sva tuđa imena u ćirilici treba pisati fonetski. Taj princip zadržan je i u pravopisima iz 1993. i 2016. godine, mada nigde u njima nije eksplicitno iskazan. Ali nešto drugo je eksplicitno rečeno. Citiram. Izuzetno se i u ćiriličkom tekstu poneko ime može navesti i u izvornoj latinici. To je ipak samo izuzetan postupak, poput onog kad iz stilskih razloga u našem tekstu ostavimo neprevedenu stranu reči ili izraz, na primjer latinski sui generis ili francuski c'est la vie. Na zadržavanje strane grafije katkad je autor prinuđen time što nije uspeo da sazna kako je treba pročitati i preozvučiti. Kraj citata. Kraj citata koji otvara mala vrata za izvorno pisanje stranih imena u latinici. Obratite pažnju. Izuzetno se, poneko ime, može navesti i u izvornoj latinici. Katkada, zato što autor nije uspeo da sazna kako se strano ime čita ili transkribuje. Ako čovjek sasvim malo uključi mozak, dva pitanja nametnuće mu se sama. Šta je mera za izuzetak i gde su granice izuzetka? Pravopis nudi tek jedan orijentir, kada autor ne zna kako se strano ime čita ili transkribuje. I to je sve. Zamislite sada sasvim običnog sportskog novinara čiji je posao da piše, mada je sve više novinara čiji je posao samo da govore. Oni po pravilu znaju, tačnije misle da znaju, samo engleski jezik, možda još jedan. Novinara koji stvarno znaju tri ili četiri jezika našlo bi se u Srbiji za pod onu jednu šljivu. A sportom se danas bavi čitav svet. Sportisti sa najneverovatnijim imenima, na najneverovatnijim jezicima, iz najneverovatnijih zemalja, pojavljuju se svakoga Božijeg dana, kao i sportisti sa imenima neutvrdivog porekla iz sasvim verovatnih jezika i zemalja. I sva ta imena srpski novinari moraju i da izgovore i da napišu ćirilicom. I oni to svakoga dana rade. Mislim, transkribuju strana imena. Problem je samo što to rade po pravilima babe Smiljane. Svako od njih različito čuje ista imena. Niko ne zna pravila transkripcije stranih imena, a svi pišu kao što govore. I eto nama haosa.
Ovo je bio prilog Vlada Đukanovića, a 1373. Srbija dobije i kad hoće i kad neće po prstima.
Oh, how could I do?
Ovoga jutra za vas su pisali Ana Kovačević, Vlado Đukanović i Jovana Jovanović. Uz ton majstora Milenka Mićanovića i muzičkog urednika Ivanu Đorđević, ovo je bio Put u reči u petak, 20. septembra 2019. godine. Ja sam Jovana Jovanović i odoh da proverim da li je stiglo kukovo leto. Ako jeste, možda je na vrbi rodilo grožđe, pa da se malo obradujem.